Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. У Беларусі за суткі памерлі яшчэ 2 чалавекі з каранавірусам. У Мінску каранавірус выявілі ў 90 работнікаў хуткай дапамогі. Лукашэнка паведаміў, што школьнікі будуць вучыцца і 1 траўня. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі за суткі памерлі яшчэ 2 чалавекі з каранавірусам. Колькасць ахвяр павялічылася да 42. Пра гэта ў Telegram паведаміла прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. За апошні дзень дадаліся 575 выпадкаў COVID-19. Іх агульная колькасць ужо складае 4779. На брыфінгу прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя паведамілі інфармацыю па рэгіёнах. Мінск – 2308 чалавек, Віцебская вобласць – 1282, Мінская вобласць – 588, Магілёўская 217, Гомельская 193, Брэсцкая 112, Гродзенская вобласць 79 заражаных. Ачунялі і выпісаны з бальніц 342 чалавекі. На раніцу 17 красавіка праведзена 86 тысяч тэстаў на каранавірус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску каранавірус выявілі ў 90 работнікаў хуткай дапамогі. Пра гэта ў пятніцу на брыфінгу паведаміў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Паводле яго слоў, 23 – гэта медработнікі, астатнія – кіруючыя супрацоўнікі і абслугоўваючы персанал. Усе супрацоўнікі хуткай, якія заразіліся, знаходзяцца пад назіраннем. Іх стан ацэньваецца як задавальняючы. Цяжкіх выпадкаў няма. Каранік заявіў, што з гэтай сітуацыі зроблены высновы. Ён падкрэсліў, што медыкам сродкамі абароны трэба карыстацца пастаянна, а не толькі падчас выездаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ўжо аштрафаваны 2 парушальнікі рэжыму самаізаляцыі. Сума штрафу ў межах 2 базавых велічынь да 54 рублёў. Пра гэта ў пятніцу на брыфінгу паведаміла кіраўніцтва Міністэрства аховы здароўя. У дачыненні яшчэ 7 чалавек распачатыя адміністрацыйныя працэсы. За штрафаванымі правялі прафілактычныя гутаркі і паўторных парушэнняў з іх боку не было. Таму чыноўнікамі робіцца высновы пра эфектыўнасць пакарання рублём. Максімальная сума пакарання за парушэнне патрабавання самаізаляцыі – гэта 30 базавых велічынь, то бок 810 рублёў. З пачатку эпідэміі налічваецца 300 500 кантактаў першага ўзроўню, якія знаходзяцца ў самаізаляцыі. Было наведана 23 тысячы чалавек, выяўлены 701 парушальнік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску і абласных цэнтрах школьнікі пачнуць вучыцца 20 красавіка з дыстанцыйнага навучання. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў падчас паездкі ў Лідскі район 17 красавіка.
В Мінскі і крупных абласных цэнтрах они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки индивидуальной, но к концу недели они должны войти в этот учебный процесс, как все. Вот им неделя на раскачку. И будем учиться в субботу. Это будет учебный день, не просто так в субботу труды, там факультативы и прочее, а полный учебный день, потому что немножко отстали. Неделю уж прогуляли лишнюю. И 1 числа тоже будем учиться. А 2-го, 3-го будет выходной для детей в школу.
У сувязі з эпідэміяй каранавіруса вясновыя вакацыі ў школьнікаў расцягнуліся на 3 тыдні замест аднаго. Аднак Міністэрства адукацыі заявіла, што навучальны год усё адно завершыцца 31 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуска Татьяна Ткачова сярод лаўрэатаў прэстыжнай штогадовай прэміі для фотажурналістаў World Press Photo за 2019 год. Яе здымак з серыі «Паміж правам і сорамам», які распавядае пра жанчын, якія зрабілі аборты, заняў другое месца ў намінацыі «Партрэты сярод фотагісторый». Ткачова – фотакарэспандэнт газеты «Звязда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.